galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab arbaca bisha abriil waa 11 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaysaa caashe ibraahim aadan iyo anigoo ah xuseen barre
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a macadka cilmi baaris ee heritage oo soo saaray daraasada ku saabsan sababaha dhallinyarada soomaaliyeed ay u tahriibeen.
Waa mahadsan tahay maxamed. Daraasadan waxaan ka sameynay ilaa iyo 7 magaalo oo ay ka mid tahay Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Gaalkacyo, Beledweyne, Boosaaso iyo magaalada Burco. Waxaan wareysanay oo xuquuqooyin aan ka sameynay dad ka badan 2,600 qofood.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
Waayo hawshaydii diray ee gegida dhiibsay sidaa dhaqatay shalay qaalintaa dheeralihii goysay doolaha markaad ku hubsatay ee duumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad ugu xuka siinaysay aad dhanagtay waa kuu egtahay inaad dawaqdayn.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaanna waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha gobolka banaadir oo ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga.
wararka caalamkana waxaa ugu waaweyn qaramada midoobey oo ku baaqday in la sii daayo dadka ku xiran liibiya iyo xaaladda suuriya
xubinta dooda gaaban iyo barnaamijka muuraha mareykanka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan hase ahaatee waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
diyaarad ay lahaayeen militariga dalka aljeeriya ayaa burburtay waxaana ku geeriyooday ugu yaraan 270 qof diyaaraddan oo ciidan sitay ayaa ku burburtay meel u dhow saldhigga bufarik ee dalkaasi aljeeriya oo 25 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xiga caasimadda xuseen saxnuuni ayaa faahfaahinta warkan inoo haya
ugu yaraan 270 qof ayaa geeriyootay kadib markii diyaarad militari ay ku burburtay meel u dhow caasimadda dalkaasi aljeeriya waa sida ay sheegayaan warbaahinta maxalliga ee waddankaasi dowladda aljeeriya ayaa 14 gawaarida gargaarka deg dega ah u dirtay meesha ay ku dhacday diyaaraddaasi sarkaal ka tirsan kooxda badbaadada iyo gargaarka deg dega ayaa warfidyeenka u sheegay inay suuragal tahay dadka ku geeriyooday diyaaradda burburtay inay ka korodho tirada hadda la hayo oo ah 270 qof diyaaradda burburtay ayaa aroornimada maanta ku dhacday madaar militari oo u dhow caasimadda dalkaasi tv-ga dalkaasi ayaa soo bandhigay qiiq qariyay meesha ay ku dhacday diyaaradda iyo meydad badan oo laga soo saarayo burburka diyaaradda hoostiisa wasaaradda gaashaaniga ee dalka aljeeriya ayaa sheegtay in diyaaraddaasi ay u socotay gobolka danduufa oo dhaca koonfur galbeed ee dalkaasi laakiin waxa ay ku burburtay meel u dhow caasimadda waddankaasi warmurtiyeedka wasaaradda gaashaandhiga ayaa sidoo kale lagu sheegay sida ay ugu xun yihiin dadka ku geeriyooday diyaaradda burburtay ayaa ah nooca qaada militariga oo ay samaysay shirkad laga leeyahay dalkaasi ruushka 4 sano ka hor ayay ahayd markii diyaarad militari ay ku burburtay waddankaasi taasoo ay ku geeriyoodeen 77 qof oo isugu jiray askar iyo qoysaskooda
kadib markii safiirka ruushka ee lubnaan uu sheegay in ciidamada ruushku ay soo ridi doonaan dhammaan gantaal kasta oo lagu soo tuuro dalka siriya ayaa madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxa uu sheegay arbacadan in ruushku uu diyaar u noqdo maadaama ay imaan doonaan waa in aadan la wadaagin xayawaan dilkiisa xayawaan dadkiisa gaas ku dilaya oo kuna raaxaysanaya ayuu twitterka ku yiri trump afayeenu hadlay aqalka kremlinka oo layidhaahda dmitri peskov ayaa sidoo kale sheegay in arbacadan in dhammaan dhinacyada ku lugta leh suuriya ay tahay in ay iska ilaaliyaan tallaabooyinka xasilooni darada ku keeni kara gobolka xaaladda dalka suuriya ayaa aada u kacday tan iyo markii weerar la tuhunsan yahay in loo adeegsaday kiimiko oo maalintii sabtida ka dhacay bariga quuta kaasoo dilay ugu yaraan 4 qof madaxweyne oo mareykanka iyo qaar ka mid a xulafadiisa ayaa diiradda saaraya in ciidamada Suuriya ay mas-uul ka yihiin arrintaasi, halka Suuriya iyo Ruushkana ay diideen in madaxweyne Bashaar al-Assad uu sameeyey weerar kiimika.
Mulkiilaha shabakada Facebook ayaa maanta oo Arbaca mar kale hortegi doona Kongareska Mareykanka si su'aalo dheeraada looga weydiiyo qaabka ay shabakada bulshadu ku xidhiidho u shaqeyso iyo qaabka loo ilaalin karo xogta gaarka ee dadweynaha adeegsanaya Facebook. Sharci dejiyayaasha Mareykanka ayaa raba in si adag loo xafido xogta iyo macluumaadka gaarka ah ee dadweynaha. Arrintan ayaa daba socota kadib markii la ogaaday in lala baxay xogta malaayiin ka mid ah dadka adeegsada Facebook. Mulkiilaha shabakadaasi Mark Zuckerberg ayaa qirtay in uu isagu mas-uul ka yahay khaladka dhacay, isagoo raaligelin ka bixiyey arrintaas.
Aqalka cad ayaa maalintii Talaadada sheegay in madaxweynuhu awood u leeyahay in uu eriyo baaraha gaarka ah ee loo magacaabay inuu eego xiriirka u dhexeeya ololihiisa iyo Ruushka. Xogayaha warfaafinta aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa sheegtay in markii wariyaashu ay weydiiyeen in madaxweyne Donald Trump uu awood u leeyahay inuu shaqada ka eriyo baaraha gaarka ee Robert Mueller, ayay Sara sheegtay in madaxweynuhu awood u leeyahay inuu go'aankaasi qaato. Khubaro badan oo dhinaca sharciga ah ayaa sheegay in madaxweynuhu uu qaadi doono tallaabadan oo kale iyada oo loo marayo ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud oo diidi kara inuu u hoggaansamo. Qaar ka mid ah xildhibaanada dimuqraadiga iyo qaar ka mid ah kuwa jamhuuriyiinta ayaa ka digay in tallaabadan adag ay u horseedi doonto in Trump ay madaxweynenimadiisa halis gasho, suurtagalna ay tahay inay kiciso xiisad dastuuriya. galab wanaagsan mar kale meel kastoo naga maqlaysaan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow ayaa maalmahan booqasho ku joogay magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Injineer Yariisow ayaa sheegay inuu kulan la yeeshay duqa magaalada Ankara Mustafa Tuna oo ay ka wada hadleen xiriir wax wada qabsi oo dhexmara labada magaalo. Guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa Falastiin Axmed Iimaan ugu waramay khadka taleefanka ee Ankara.
بسم الله الرحمن الرحيم waxaan ka helay caawimaad rasmi ah ee duqa magaalada Ankara ee Mustafa Tuna oo runtii aan kulan dheerna wada qaadanay ujeedadan ahayd sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada caasimadood isla markaana loo cusboonaysiin lahaa wax loo yaqaan mataaneynta labada caasimadood sidoo kale fursada intaas joognay ayagana waxaan la kulanay ogayaha guud ee ururka ay ku midaysan yihiin dowladaha hoose ee dalkan Turkiga. Sidoo kale waxaan fursad u helnay wakaaladda biyaha ee Ankara, iyagana madaxda ugu sareysa inaan la kulanno, iyo maanta u dambeyso guddoomiyaha arrimaha gargaarka gurmadka iyo masiibooyinka ee xafiiska ra-iisul wasaaraha ee dalkan. Marka waxay ahayd maalmo runtii booqasho aan uga warameyna sidii Muqdisho xaaladeeda ay tahay iyo bishinka ama aragtida aan leenahay sidii Muqdisho wax loogu qaban lahaa. Ujeedadeena waxay ahayd in shacabka Muqdisho loo helo adeegyada aasaasiga ahaa.
Turkiga waxay guddoomiyeen Soomaali ka caawiyaan dhinacyo badan. Tan gobolka Banaadir markaan usoo noqono, ma jirtaa howlo ay hadda ka wadaan Turkigu adeegyada guud ee gobolka ama ay rajaynayaan oo ay ka filaysaan inay ka fuliyaan?
Haa, aad baan uga filaynaa. Waxaan rabnaa in nagu saacidaan in dhismooyinka wadooyinka oo kale oo aan u sheegnay maanta madaxda dalka ee maraysa in ganacsatadii iyo dowladda hoose ay diyaar tahay inay kaalintoodii ka qaataan, iyagana ay wixii nagala dhammaystiri kara nagala dhammaystiraan. Waxaan kaloo kala hadalnay sidii dadka qaxootiga barakacayaasha ah ee 500 kor u dhaafay hal waara loo weeli lahaa oo ay u heli lahaayeen hoy iyo nolol fiican. Waxaan kaloo kala hadalnay arrimaha biyaha oo wakaaladii biyaha Ankara oo maanta nagu soo wareejiyey halka lagu keydiyo biyaha lagu nadiifiyo, iyagana aan kala hadlayna sidii Muqdisho loo soo celin lahaa ceelashii biyaha oo shacabka Soomaaliyeed u heli lahaayeen biyo nadiif ah. Marka anaga ujeedadeena waxay ahayd dowladda hoose xamar sidii howlaheedii aasaasiga ahaa bulshada ugu qaban lahayd wax alaale wixii ay naga kaalmeyn karaan dowladda Turkiga ayaan ugu nimid.
Hore waxaa u jirtay in Turkigu ay dhiseen dhowr wado, laakiin wadooyinkiina ay haddana dib u burbureen, iyadoo dadka qaar ay sheegeen in markii horeba tayadu ay liidatay. Marka ma waxbay ka bedelayaan qaabkii ay horey wadooyinka ugu dhisi jireen? Markaad hadda dhinaca wadooyinka kala weydiisaan, mise un qaabka ay hore u dhiseen ay kusoo celin doonaan?
Runtii anaga codsigeena wuxuu ahaa si ka duwan sidii hore, ma dhahayn anaga oo nabada caawin boqolkiiba boqol, waxay ahayd inayna caawinaan annagana aan qaybteena qaadano. Sidoo kale waa kala hadalnay arrinta hadda ka hadashay ah sidii la xoojin lahaa tayada wadooyinka, ha noqoto meelihii biyo mareenka ahaa ee biyaha mari lahaayeen oo hadda dhib nagu haysto markii Muqdisho ay noqoto. Arrimahaas oo dhan waa arrimaha aan u taagannahay xal si Soomaalinimana ku raadinayna, cid alaal cidina taageeri kartana maaragtay waa marka. Laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay dowladda Turkiga iyo sida nolosha dhaweeyey ha noqoto dowladda hoose ee Ankara iyo dhammaan mas-uuliyiinta aan la kulannayba kulligood si miyasimi ay uga go-antahay in shacabka Soomaaliyeed ay wax ula qabtaan. Sidoo kale waxaan iyagana la kulannay ganacsato oo aan ka codsanay inay maalgashi ku sameeyaan magaalada Muqdisho oo inaga saacidaan arrimo fara badan. Iyagana rajo badan baan muuqatay, waxaana ku casuumay inay Muqdisho noogu yimaadaan.
Gudoomiye, dhanka Muqdisho markaanu tagno, waxaa jirta in wadooyin badan oo xirnaa la furay, isku socodkii dadkii inkastoo uu wanaagsan yahay haddo intii hore uu dhaamo oo dadku ay soo dhaweynayaan in wadooyinka ay furan yihiin, haddana waxaa jirta walwal laga qabo in ay taasi sahli karto in khasaare ay geysan karaan ama weeraro ay fulin karaan kooxda Al-Shabaab oo kale. Arrimaha ku saabsan furitaanka wadooyinka, khatar intee ah ayay dhinaca amniga ku yeelan kartaa?
runtii taas waxay ku timid horta codsi shacabka Soomaaliyeed markaan dhageysanay shirka golaha amniga qaranka madaxweynuhu shir gudoomiyena, codsigaas markaan u gudbiyay madaxweynaha runtii aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey oo taasaa keentay in wadooyinkii hadda la furo oo madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo anigaba inaga go-an tahay in shacabka loo fududeeyo wax walba loo heli karo. Mid kale oo dhankaas kale oo qasarta ay leedahay oo hay-adaha amnigana waxaan ku qancinay waxay ahayd annaga waxaan rabnaa amni shacabka uu leeyahay, shacabka uu ceshado, sida aan hadda u wajahayno amnigo kale oo si istraatiijig ah oo aan doonayna hay-adaha amniga iyo shacabkana xiriirkoodii wada shaqoontooda la hagaajiyana. Waxaan isleenaa wax weyn bay ka taree, waana aragnay faa-iidadeeda dhowr dad oo lasoo qabtay oo kaxaha argagixisada shacabka ayaa la shaqeeyay hay-adaha amniga iyo maamulka gobolkaba. annaga marka waxaan rabnaa sida lagu celinayo amniga aysan dhagax noqonino, in noqoto shacabka inay amnigooda iyagana qayb ka qaataan. Marka taasna rajo fiican baan ka qabnaa, walow qatarteedana ay leedahay, laakiin haddana shacabku mar haddii uu nala sifan yahay oo aan codsigoodana tixgelino, waxaan isleeyahay iyagana kaalin weyn bay nagala qaadanayaan sidii amniga loo sii hagaajin lahaa magaalada oo muhiim noo wada ah.
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso, oo isagoo ku sugan magaalada Ankara ee dalka Turkiga. Khadka taleefanka ugu waramayay Falastiin Axmed Imaan oo Washington joogta.
galab wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Macadka Heritage ee cilmi baarista ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saaray cilmi baaris uu ka sameeyey arrimaha ku xeeran tahriibka dhallinyarada Soomaaliyeed. Haddaba Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasadan ka wareystay Mahad Waasuge oo ah ninka qoray daraasadan. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Waa mahadsan tahay Maxamed. Daraasadan waxaan ka sameynay ilaa iyo 7 magaalo oo ay ka mid tahay Kismaayo, Baydhabo, Muqdisho, Gaalkacyo, Beledweyne, Boosaaso iyo magaalada Burco. Waxaan wareysanay oo xuquuq ururin aan ka sameynay dad ka badan 2,600 qofood. Waxaan sidoo kale aan wareysi toos la yeelanay 3,000 qofood. Dood wadaagna waxaan u sameynay ilaa 14 qofood. Marka baaxadda intaas ayaa ku wareysanay cilmi baaristan.
Maxay ku saabsan tahay marka?
Daraasadan waxay ku saabsan tahay tahriibka, gaar ahaan tahriibka dhalinyarada iyo waxyaabaha sababo, siyaabaha loo fududeeyo iyo dhammaan wixii la xiriira tahriibka dhalinyarada.
Waa gartay. Marka sababaha aad ka hadashay, haddaad balloo faahfaahiso waxa daraasadu ay ka leedahay, maxaa sababa tahriibka oo dhalinyarada ku qasbay inay wadamadooda ka cararaan oo ay tahriib galaan oo naftooda ay beemeen? Waxaan ognahay in qaarkood badaha ku dhintaan, qaarkood Liibiya ku dhamaadaan, haddana aanay joogsan. Wax dhalinyaradan kaxaynaya maxay yihiin? Daraasadu ma ku ogaateen?
Maxamed, natiijada ugu weyn ee cilmibaarista nooga soo baxday waxay tahay in shaqo la-aanta iyo fursad la-aanta dalka ka jirta ay tahay sababta ugu weyn. Dadka aan wareysanay 48% waxay noo sheegeen inay dalka looga carabaayo oo looga tahriibayo fursad la-aan. Waxyaabaha kale oo cilmibaarista nooga soo baxay waxay tahay in amni xumada aysan ahayn sababaha ugu waaweyn ee tahriibka soomaaliya ee waqtigan ka jira sababa waxaana cilmibaaristan ay muujinaysaa in gobolada waqooyi iyo gaar ahaan puntland iyo somaliland dhallinyarada ka tahriibta in aada uga badan yihiin dhallinyarada ka tahriibta koonfurta iyo muqdisho. Marka taas waxay ahayd runtii natiijo aada maaragtay uga duwan waxyaabaha laga hadlo iyo sida midarada loogu haysto inay tahay sababta ugu weyn tahriibka. Sidoo kale arrinta aada u muhiimsan oo cilmibaarista nooga soo baxday waxay tahay dhallinyarada inay iyaga isi saameeyaan oo dhallinyarada kale ee saaxiibadooda ama magaalada la deganaan jiray ee tahriibay inay iyagana saameyn weyn ku leeyihiin dhallinyarada dalka jooga inay baxaan oo saaxiibadood iyo dhallinyarada isku xafad ahaayeen markay kala soo hadlaan social mediaha iyagoo wadamo kala joogo, iyagana waxay ku dhiiranayaan inay baxaan. Sidoo kale waxaa jira shabakado wax dadka tahriibiyo dalka gudihiisana joogo dibaddana joogo, iyagana qeyb ayay ka yihiin waxyaabaha ku xambaaraya dhallinyarada inay tahriibaan. Iyo guud ahaan rajada dhallinyarada ay ka qabaan dalka, gaar ahaan maamulada ay ku hoos nool yihiin oo aanan fursado badanba abuurayn adeegyadii asaasiga ee dowliga ay ku yar yihiin. Marka joogitaankooda qaarkood waxay u arkaan in aysan rajo fiican lahayn, marka ayaa waxyaabahaas ugu waaweyn sababaha noo soo baxay in dhallinyarada Soomaaliya hadda ay u tahriibaan.
Waa gartay maadow waxaa taabatay in dhallinyaradu ay maamulada iyo meelaha ay ku nool yihiin dadka mas-uuliyiinta ka ama maamulada ka jira aanay fursado u abuurin. Waxaa kaloo jirtay dhibaato ay dhallinyarada gudaha ka tabanayeen dhallinyaro kale oo qurbaha ka taga oo waxbarta, waxay leeyihiin markaan jaamacadaha ka baxno oo aan iskuulladii dhammayno halkii aan shaqadii waddanka wax ka heli lahayn dad qurbaha ka yimid baa la doorbidayaa oo shaqadii la siinayaa. Marka taa laftirkeeda daraasadiina ma ku ogaatay in dhibaatada qeyb ka tahay
maxamed? Runtii qeybta aan uga hadalnay fursada shaqo la-aanta ayaan aada ugu faaqidnay. Laba arrin ayaa ugu muhiimsan fursad la-aanta waxyaabaha sii xumeynaya oo fursado yaraa waddanka ka jiro. Fursadahaasi waxyaabaha dadka ay ka cabanayaan waxaa kamid a kow, in fursadihii yaraa lagu bixinayo qabiil oo qofkii maaragtay beel shardi looga dhigaayo. Labo, dhallinyarada gaar ahaan jaamacadaha dhameeyey ee waxbartay waxay aada uga cawdeen in dhallinyaro dibadda ka timid ay shaqooyinkii intoodii badan la siiyo. Marka labadaas arrin ayaa ugu muhiimsan fursadihii yaraa ee dalka ka jiray in sidii si cadaalada aanan loo helin oo dhallinyaradii dalka wax ku barateena gaar ahaan ku dhiirigeliso inay dibadda aadaan, qaarkood u baxaan inay baasaboor soo qaataan si ay fursadaha qurba joogta ay helayaan oo kale ay dalka uga helaan.
Maxaa talo ay soo jeedinaysaa daraasadan mar haddii dhibaatooyinkii aad sheegteen
maxamed? Talooyin dhowr ayaan cilmibaaristan kusoo jeedinay. Waxaan ugu muhiimsan in fursado la abuuro, fursado shaqo, mashaariic horumarineed in dalka laga abuuro ayaa ugu muhiimsan talooyinka aan soo jeedinay. Sidoo kale waxaan soo jeedinay wacyigelin faahfaahsan oo ay ka qeyb qaadanayaan dadka tahriibay ee dhibaatada tahriibka la kulmay, kuwa dibadda joogo in la sameeyo. Sidoo kale in technical skills ama xirfado dhallinyarada ay fursado shaqo oo si fudud ay uga heli karaan dhowr bil ama kursooyin inay qaataan ay ku shaqo heli karaan in xoogga la saaro. Qeybaha dalka ee amni darada in amnigooda aada loo sugo, iyo guud ahaan in dhallinyarada rajo loo abuuro oo madaxda iyo siyaasiyiinta dalka talada u haya iyo maamulada ha noqdaan ama dowladda dhexe inay u muujiyaan dhallinyarada jawi ay ku dhiiradaan inay maaragtay dalka sii joogaan oo baraare iyo horumar ay hiigsadaan ay u muujiyaan ayadan aada muhiim u tahay. Talooyinkaasa ugu muhiimsan kuwa aan soo jeedinay maxamed.
Mahad Waasuge oo khadka telefoonka magaalada Muqdisho ugu warramayey maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa VOA.
mar kale galab arbaca ah oo wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Dagaalka ka socda dalka Syria ayaa u muuqda mid marxalad cusub galay kadib markii dowladda Syria lagu eedeeyey in ay hubka kiimikada u adeegsatay dad rayida. Laakiin Ruushka oo taageera dowladda Syria ayaa ku doodaya inaanay jirin waxa cadeynaya in dowladda Syria ay kiimika adeegsatay arrimahaas oo dalalka reer galbeedkana aanay ku qanacsanayn. Haddaba si aan wax uga ogaano dagaalka Syria iyo xaaladda ka jirta, ayaa Xuseen Barre waxa uu wareysi la yeeshay Cawaale Warsame Sandhool oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe kuna sugan dalka Jarmalka.
Suuriya waxa weyn horta waddada carbeed oo ku yaala Bariga Dhexe, isla markaana xuduud la wadaago dalalka Turkiga, Israa'iil, Urdun, Ciraaq iyo mintaqaana iyo Lubnaan. Sidoo kale waa dal xuduud la wadaaga maaha badweynta Mediterranean-ka. Ilaa iyo 2019-kii ilaa iyo maanta, malaayiin qof oo Suuriya baa dhintay, malaayiin baa dhaawacantay, malaayiin baa dhaxday oo qaarada Yurub si raaxan usoo gashay. Marka dagaalka Syria waa mid mintaqaana la dhihi karo wuuna sii soconayaa ilaa in muddo haddaanan xal loo helin. Haddana isbuucii la soo dhaafay waxaa dhacday in mintaqaana magaalooyinka Idlib iyo mintaqaana Kirkukun lagu weeraray, Raashka ay lugku leedahay, Iiraan ay mintaqaana lugku leedahay, Turkiga ay lugku leedahay. Marka waa arrin mintaqaana weli taagan istiijiid ah, balse shacabka Syria ay ku sii dhamaanayaan walaal.
Sidaan ka warqabno, dowladda Suuriya waxay taageero ka haysataa Ruushka, laakiin Maraykanka iyo wadamada reer galbeedku waxay ku hanjabeen in tallaabo militari ay qaadi doonaan. Ma laga yaabaa in arrintaasi ay keento isku dhac dhex mara Ruushka iyo wadamada reer galbeedka?
Horta aada umaadsan tahay dhanka siyaasadda mintaqaana ee Syria waa mid horta aada u qasan sideedaba. Horta mintaqaana waa dalka keliya ee masaalix badan ku yeeshaan dalalka gobolka ee quwadaha waaweyn ee dunida. Dagaalkan Syria ka socda wuxuu noqday oo yahay mintaqaana mid ay mintaqaana lagu leeyihiin Maraykanka iyo dunida galbeedka oo dhinaca ah, Ruushka, Turkiya, Sacuudiga oo dalal badan oo caarbeed horkacaya, Iiraan oo si toosa mintaqaana ugu lugla dagaalkan. Sidoo kale waxa weeyaan mintaqaana dhinacyada ay muhiimada dagaalkan lugta ku leeyihiin waxa weeyaan waa reer galbeedka oo Maraykanka hoggaaminayo, islamarkaana kasoo horjeeda xukuumadda Asad, Iiraan oo dhinaca kalaha mintaqaana taageersan Asad, Ruushka oo taageeraya Asad, balse Ruushka iyo Iiraan mintaqaana dhinacyo badan kama midaysana, si Sacuudiga iyo dalalka jaamacadda carabta oo dhinaca kalaha kasoo horjeeda Asad, Turkiga oo kasoo horjeeda Asad. Markii dhammaan kuwa kasoo horjeeda iyo kuwa taageersan mana ahan kuwa heshiisku ah mintaqaana dagaalka oo Suuriya ah oo nin walba wuxuu wataa danihiisu wataa, laakiin ma ahan mintaqaana mid oo mintaqaana Maraykanka keligiisa uu go-aan gaari karo inuu mintaqaana uu Syria oo mintaqaana xaalad military oo awooda uu adeegsado isiga markaasi mintaqaana mintaqaana dhanka mintaqaana Ruushka iyo Iiraan iyo ay kaga soo horjeedaanba in Maraykanka uu dagaal fargeyna ama awooda uu isticmaalo dagaalka Ruushka ah, maadaama Iiraan mintaqaana muhiimadda Iiraan ay ku leedahay dagaalkaasna sidiisan wuxuu yahay in Iiraan lafteeda waxay mintaqaana halkan ugu jirtaa inay dhisato dhul shidaal oo ay u mareyso midowga Yurub, waxayna doonayaan mustaqbalka dhow inay dhuntaasi sii marto dalalka Ciraaq iyo Suuriya. Sidoo kale mintaqaana damca Iiraan ay mintaqaana ku hirkalay waa inay mintaqaana sii taliyaan shiicadu mintaqaana dhulkaasi Syria ay maxaa kasii taliyaan. Ruushka iyo mintaqaana Suuriyan waa dalal badan mintaqaana wadaago mintaqaana dhinacyada siyaasadda, mintaqaana taariikhda Ruushka waa meesha keliya siyaasad ahaan ay ka dhisan tahay. Marka Maraykanka mintaqaana ama awood kasta haya macnaha ha yeesho maahan mid mintaqaana uu ku sameyn karo dagaal mintaqaana oo si toosa uu ku qaadi karo mintaqaana ma dhici karto.
Dagaalka Suuriya sidaad sheegtay muddo badan ayuu soo socday, marka maxaa keenay waqtigan in dadweynaha loo adeegsado sun kiimika ah?
Waxaa keenay waxay tahay in dalalkan hadda aan soo sheegnay oo aan soo tiriyay in mintaqaana dhammaantoodba mid walba uu wato hadaf gooni ah uu wato walaal mintaqaana dhageystayaasha iyo annaga iyo dhammaanteenba inaan fahanin aan isku dayno waxa weeyaan mintaqaana qol walbana waxay wadataa mintaqaana hadaf gooni ayay wadataa, maadaama mintaqaana shacabka meeshaasna waxa ku baabaaya waxay tahay waa shacabkii masaakiinta ahaa ee Syria ah ama dhanka shiicada loo adeegsado ama dhanka suniinta loo adeegsado. Marka waa arrin mintaqaana quwado waaweyn mintaqaana oo dunida caalamka maanta mintaqaana ka taliya mintaqaana ay ku lug leeyihiin arrimahan mintaqaana ka dhacaya Syria, waana dagaalka hadii maanta mintaqaana arrintan xal loo heli waayo noqonayso mid sanado iyo muddooyin badan mintaqaana sii soconayo, iyadoo mintaqaana sidaan wadaag u nahay mintaqaana dagaalkan ee Syria uu mintaqaana uu soo bilowday 2019-kii ilaa haatan uu si toosa u socdo, waana tan mintaqaana macnaha oo keenayso inuu dagaalkan sii socdo oo marba wajiyo kala duwan yeesho, iyadoo kooxaha kala duwan ay iska soo horjeedana ay abuurayaan jabhado kala duwan, jabhadba jabhada ka dambeysa ay ku eedeynayso inay jabhadaasi ay argixiso tahay oo aysan mintaqaana oo mintaqaana danaha oo mintaqaana Syria aysan wadanin oo ay Al-Qaacida la shaqeynayso. Marka waa xaalad mintaqaana waxa la dhihi karaa oo jahwareersan oo ka jirta dalka Syria walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Cawaale Warsame Sandhool oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo isagoo ku sugan dalka Jarmalka. U warramaya Xuseen Barre aadan Washington jooga.
taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod ayaa markii ugu horreysay ka hadlay warqad uu qoray maalintii Axaddii, taasi oo ku socotay maareeyaha garoonka diyaaradaha ee Aadan Cadde oo uu kaga codsanayay in ay u ogolaadaan dugsiga tababarka ciidanka ee Imaaraadka in ay la soo baxaan lacag, sida warqadda ku qornayd uu sheegay in ay uga imanaysay magaalada Boosaaso. Lacagtaasi markii dambe waxaa la wareegay dowladda Soomaaliya, iyadoo oo saraakiishu ay sheegeen in safiirka Imaaraadku uu diiday in la baaro boorsooyinka ay ku jirtay lacagtu. Haddaba, Haruun Macruuf ayaa warqaddaasi iyo xaaladda ciidanka ay tababaraan Imaaraadku waxa uu ka wareystay taliyaha ciidanka sareeyagaas Cabdiweli Jaamac Gorod.
Warqadda soo jirta aanaa qoray, iyagaana i weydiisay codsi ay soo qorteen ayaa anaguna aan ka jawaabayay, waxayna ahayd inay qabaan lacag Boosaaso uga soo degtay ama u taalay inay kasoo qaadaan oo xabar keenaan. Lacagtaasi cadad kuma qornayn, laakiin qiyaasta waxaan ciidanka meeshaan joogayno yaa ku qiyaasay me lacag aan badnayn bay ahayd. Muxuu ahaa markii airborka la tegay diyaaradiibala ay timid, hadda ka hor waxa hadda arrimaan bilaabayna ma ahane horay u jiri jireen, markasta waa ka qori jireed taliyayaasha laga qori jiray. Markii la qabsaday qolada airborka soo wax waxay yidhaahdeen nimankaan diyaaradda lacaga ku keeneen, waxaan rabnaa inaan ogaano tiradeeda. Iyaguna waxay leeyihiin maya, waxay tiri kaakat iraada lacagtaan muxuu ahaa tiradeeda inay ogaadaan rabaa. Weliba waxaan wacay nin iyada iyo anaga noo dhexay sarkaal ah oo jenaraal ah, waxaan ku yiri warqad soo qor hadda cadadka kusoo qora oo aad u sheegaysaa lacagtu intay tahay. Arrintii ma dhicin. Markii dambe oo airborka aniga noo iman qoladii wasiirka waxa joogay dalkiya dhulkaa joogay qoladii airborka markaan tegay, muxuu ahaa waxaan ku yiri lacagtaan adigana waxaa layii walaal waxay la wareega oo qaado markii lacagta la soo dejiyay waraa ma wareegay ba la wareegay meelaan geeya waanu maaqan soo la wareega lacagtaanta waxa weeye tiradeeda hala sheego kadibna dowladda hala wareegta iyadoo gacantaan lagu qabto waana ka tegayani saasaan uga tegi waa kadibna lacagtu waa la qaa
waa garta marka warqadan markaad qorteen ee dhahday lacagta waa la kee ee ha loo keeno ha loo ogolaado, imise maalmood bay ka horreysay Axaddii markay diyaaraddu timid?
Subaxii awal baa mid hore inta la qoray baandulaha xoog u qoray ma lacagtaasi way ka baaqatay ee Soomaali ma baaqatay maaqaay. Marka hadda maadaama anu waan joogo anaa igu qore subaxii diyaaraddu imaanaysa waxa warqadan qoraaday asheex
waa garta marka kuumana aysan sheegin 9,600,000 imanaysa iyo 1,000,000 ee taaminta kuuma sheegin.
Maya layma sheegin aniga lacagta qiyaasta waxaan islaa 2,000,000 aday ugu badato kaban badnaa mushaarka iyo waxyaalaha iyo maaragtay meelaha xukuumaha mushaarka kaban badnaa iyo sumcelahaas
waa garta marka. Laakiin lacagahani ma iman jireen ilaa ciidanka ilaa iyo
waa iman jireen anu tacadadka maaqaan intii iman jirtay maaqa lacagdadka, laakiin waa iman jireen lacagta
waagad. Marka lacagtani maxay uga duwan tahay lacagii hore ima jiray?
Aniga horta markii ugu horreysay oo ay anigu weydiistaan wey kuwii hore intay ahayd isay isticmaalaana toban warqabin, laakiin waxaa laga yaabaa dadan waxay soolaha tahay ma garanayo daan markii hore la baari jiray hadda wax loo baari ma aqaan, hadday markii hore sheegi jireen la baari jireen hadda waxay u diideen ma aqaan. Marka waxaa wax u baahan in dib loo raaco
waa garta. Markii adigu ku dhaheen lacagtan noo saxeex aan la soo baxne, miyaad la tashatay madaxda kale ee dowladda sida wasaaraha iyo madaxweynaha kale lacagtaasaa imanaysa maxaa ka yeelamata?
Maya lama tasho, waxaan waa wax ciidan aan ogahay oo aniga loo xaraysan oo meel jooga ayay nimankaan oo loo tababareen bay lacagtii siin jireen. Marka ma baahna inaan idhaahdo maaha lacagtaasaa u imaanaysa, awalba waa imaa jirtay lakiisaan kuu sheegay wax ku xiran ma ahayn madaxda sare.
Waxa ay ku qabanayaan may kuu sheegeen lacagtan oy dhahayaan intaasaan ku qabanaynaa intaasaan ku qaban?
May saasuma cadda oo warqada kuma qorna, waa aragtay dowlad codsigoodaana kuma qorna, taaligaan qoreyna kuma qorna, laakiin waxay ku qoreen ciidanka raashinkiisa iyo lacagtii mushaaradu kaleen yihiin.
Lacagta cadadkeedana may soo raaciyeen markaa? Ma ku qoreen?
May kuma qoran.
Waa garta marka ma ku raacsan tahay dowladdu inay la wareegto lacagtan oo maxaa ku sida hadda la sameeyey baaritaana lagu wado?
Dowladda ku jirtaa iyaga ayaana waa la baari doonaa lacagta intitiradaasi iyo waxa loo isticmaalayo iyo waxa soo dhan hadda wax dowladdu yaalo wey.
Waa garta marka iyagu waxay leeyihiin lacagtan dawladdu inay qabsato ma ahayn sababtoo ah hore u sii ogaayeen dawladdu warqadaadii aada saxeixday bayna soo xiganayaan oo ay maaragtay ugu muhiimsan iyo heshiiskii 2014 siday ku qoreen war saxaafadeedkooda shalay. Marka dawladdu hadday sii ogeyd oo adigoo tali aada sii ogaa, maxaa loo qabtay lacagta?
Aniga sababaasha deegaan dabagala ma rabo. Aniga waxaan ogahay lacagtii way ilaadeen ciidanka u waday. Haddii ciidanka la siin lahaa in la baaro oo waxaan ciidanka u socdaa mise wax kale u socdaa in la baarana waxaan ka qabaa ma jiraan.
Arrintan ku saabsan ciidanka imaaraadku ay tababari jireen maanta waxaan arkay warbixin uu wasiirka Gaashaandhigu siiyey idaacadda dawladda oo leeyahay ciidamadan waa la qaybinayaa, ciidamada lagu kala daraya, mushaarkoodana hadda waxay ka dambeeyay annaga bixinayna. Arrinta waad la socotaa sooma?
Waa la socdaa.
Marka waa go-aan la gaadhay in ciidankaas mushaarkooda dawladda loo wareegto, ciidamada kalena lagu kala daro? Taasi ma waxay ka dhigan tahay doorkii imaaraadka ee ciidankaas, ama haday tahay tababar, ama haday tahay saad, ama haday tahay mushahar, inuu dhammaaday?
Arrimahaas waa arrimo siyaasad ku xidhan. Marka hore heshiis baa lagu galay, haddii laga baxayana xukuumadda iyo labadii dowladood kala galay baa ka baxaya, ama hadday ku qoran tahay darf baa ka baxaya. Laakiin waxa aniga igu xiran maaha aniga ciidankii inay i tababaraan oo kadib aan adeegsada ayaa muhiimadii tahay. Marka waxaas waa wax ku xiran dowladda.
Way su-aashay ugu dambeysa, ciidankan imaaraadku hadda yay ka amar qaataan xilligan ay joogno?
Hadda anaga inay amar qaataan, anaga ayaa amarnaa, anaga ayaa hadda ka hor la wareegnay, anaga ayay markay tababareen waa hubaynay, haddana meeshay joogaan anaga noo jooga.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Jeneraal Cabdiweli Jaamac Xuseen Gorod oo khadka telefoonka ugu warramayey Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan tabintayada galabto arbaca oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga v o a. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira barnaamijkii aad galabto kale wada sugayseen ee dhaqanka iyo hidaha. waxaad sidoo kale dhegeysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese, mar kale aan idinku celinno qodobada warka caalamka ugu weyn.
diyaarad ay lahaayeen milatariga dalka Aljeeriya ayaa burburtay, waxaana ku geeriyooday ugu yaraan 270 qof. diyaaradan oo ciidan sidee ayaa ku burburtay meel u dhow saldhigga Bufariik oo 25 kilomitir dhinaca koonfur galbeed ka xiga caasimadda Aljeeriya. dadka dhintay ayaa isugu jiray 274 rakaab ah iyo 10 ka mid a shaqaalihii diyaaradda. dadka geeriyooday ayaa isugu jiray askar iyo xubno ka tirsan qoysaskooda. wasaaradda Gaashaandhigga ee Aljeeriya ayaa sheegtay in meydka loo qaaday isbitaalka magaalada Caynaja si loo aqoonsado. macadaylaa imika sababta dhalisay shilkan diyaaradeed.
kadib markii safiirka ruushka ee Lubnaan uu sheegay in ciidamada ruushka ay soo ridi doonaan dhammaan gantaal kasta oo lagu soo tuuro dalka Siriya, ayaa madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay arbacadan in ruushku uu diyaar noqdo maadaama ay imaan doonaan. waa in aadan la wadaagin xayawaan dadkiisa gaas ku dilaya oo kuna raaxaysanaya, ayuu bartiisa Twitterka ku yiri madaxweyne Trump. afhayeenu hadlay aqalka Kremlinka oo la yiraahdo Dmitri Peskov ayaa sidoo kale sheegay arbacadan in dhammaan dhinacyada ku lugta leh Suuriya ay tahay inay iska ilaaliyaan tallaabooyinka xasilooni darrada u keeni kara gobolka.
mulkiilaha shabakada Facebook ayaa maanta arbaca mar kale hortegi doona Kongareska Mareykanka si su-aalo dheeraada looga weydiiyo qaabka ay shabakada bulshadu ku xidhiidho u shaqeyso iyo qaabka loo ilaalin karo xogta gaarka ah ee dadweynaha adeegsanaya Facebook. sharci dejiyayaasha ayaa raba in ay si adag loo xafido macluumaadka iyo xogta gaarka ee dadweynaha. arrintan ayaa daba socotay kadib markii la ogaaday in lala baxay xogta malaayiin ka mid a dadka adeegsada Facebook. mulkiilaha shabakadaasi ayaa qirtay inuu isagu mas-uul ka yahay khaladka dhacay, isagoo raaligelin ka bixiyey arrintaasi.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo uu noo diyaariyey Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay waxaa dalalka Holland iyo Switzerland ka dhacay kulanno looga dooday sidii uu gobolka banaadir uu u yeelan lahaa maamul goboleed federaali ah oo ay dadka soo doortaan. haddaba gobolka banaadir xilligan ma yeelan karaa maamul goboleed federaali ah. xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana marti igu ah Bile Gurxan Axmed oo ah guddoomiyaha xarunta wadahadallada iyo warbaahinta ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, iyo Yaxye Xaashi Maxamed oo ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Laazio ee dalka Talyaaniga, aadna ula socda arrimaha gobolka banaadir. akhyaarta sharafta leh, marka hore waa mahadsantihiin ku soo dhawaada barnaamijka. waxaan jeclahaa inaan ku hormaro Bile. Bile, gobolka banaadir xilligan ma yeelan karaa maamul goboleed federaali ah?
aad u mahadsan tahay waada masiihiin bada v o e ahaan barnaamijka dooda gaaban iyo nuur buqaariga. aniga ra'yi ahaantayda xilligan maamul goboleed oo maamul federaal ah oo gobol goboleeda ma yeela karo ma yeela karto gobolka banaadir, sababtoo ah dastuurka federaalka kumeel gaarka ah hadda Soomaaliya yeela ayaa wuxuu qabaa in maamul goboleedku uu noqon karo laba gobol iyo wixii ka badan. marka horta midda koobaadba taasaaba caqabad noqonayso, hal gobol ma noqon karo maamul goboleed. tan labaad, dastuurka sidoo kale waxaa ku yaala in magaalada Muqdisho oo caasimada Soomaaliya ahna gobolka banaadir in ay yeelan doonto maqaam u gooni ah, taasoo ay ka shaqeyn doonaan golaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. marka aniga waxaan isleeyahay xilligan maamul goboleed federaal ah inaysan yeeli karin gobolka banaadir.
waayahay waa mahadsan tahay Bile Gurxan Axmed. Yaxye Xaashi Maxamed Yaxyo, adigoo mahadsan, maxay kula tahay gobolka banaadir ma yeelan karaa maamul goboleed federaali?
anigu mowqifkaygu waa cad yahay. gobolka banaadir waxaan aaminsanaa inuu maamul goboleed yeelan karo dhowr sababood awgood. walaalkay wuxuu sheegay in dastuurku uu qabo in laba gobol iyo wixii ka badan maamul loo samayn karo, Muqdishona ay hal gobol tahay, saas awgeed aysan suuragal ahayn maamul loo sameeyo sida maamulada gobolada kaleba ay samaysteen oo kale. waxaan rabaa walaalkay inaan xasuusiyo sida adeegyada waxa wax lagu qiimeeya marka gobol la qiimeynayo populationka, had walba dadka tiro ahaan ku nool deegaankaasi intee la eg yihiin. waxa weeye waxaan filaynaa magaalada Muqdisho dadka ku nool maanta 3 million iyo bar qof in ay ku dhumi haddaysan ka badnayn, ayna ka badan yihiin Labujibaar gobollo badan oo maanta isu tegay sida Puntland, Galmudug, maxay ahayto Koonfur Galbeed, sida Jubaland oo isu tegay inay magaalada Muqdisho dadka ku nooli ay ka badan yihiin. saas awgeed lagu qiimeynayo oo maamulku markasta uu ku imaanayo tirada dad gobolkaasi ku nool, maadaama marka tirada ugu badan gobolada Soomaaliya ku nool ay ku nooshahay gobolka banaadir. gobolka banaadir wuxuu xaq u leeyahay inuu maamul helo sida ay u heleen gobolada kale ee dalka Soomaaliya.
waayahay Bil, waa maqlaysaa Yaxye waxa uu leeyahay gobolka banaadir wuxuu xaq u leeyahay in uu helo maamul goboleed federaali ah sida ay u heleen maamulada kale, maxaa ka dhihi leed arrintaas?
Yaxye, waa mahadsan yahay. horta inaan wax kala inaan arrinta kala qaadno waaye, gobolka banaadir inuu yeesho maamul anigu waa raacsanahay, waana qabaa in la helo maamul gobolka banaadir la helo, maamulkaasoo ah maamul deegaan ah oo dadka deegaanka gobolka banaadir ay soo doortaan oo aan la magacaabin ama aan laga soo magacaabin dowladda dhexe. taas waa caddahay. midda aan uga soo horjeeday Yaxye waxaa tahay xilligan dalku wuxuu ku jiraa maamul goboleedyo, dastuurkuna waa ku meel gaar oo waa qabyo. marka asagu wuxuu yidhi kunool iyo tirakoob iyo waxuu sheegay, dastuurku sidaas ma sheegayo, wuxuu qoraya laba gobol iyo wax wixii ka badan, laba gobol iyo 3 gobol iyo 4 gobol iyo tiro midna lama sheegin. waxaa la sheegay laba gobol iyo wixii ka badan. marka dadka ku nool lama sheegin inay noqdaan tiro cadadkaas, milyan ku noolaata, 500 kun ku nool, 10 kun maa degan, 100 kun maa degan. dastuurka hadda aanu ku dhaqanaa oo lagu soo doortay dowladihii hadda soo jiray iyo tan hadda jirtaba wuxuu sheegayaa in laba gobol iyo wixii ka badan. gobolka banaadir hadii sideedii gobol loo soo laabanayo loo sii laabanayo wuxuu raacsanaa x banaadir dhijito shabeelladii hoose iyo shabeelladii dhexe ayaa la kala qaybiyey x banaadir soo noqonaya laakiin shabeelladii hoosena waxaa lagu daray maamul goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya jawaharna oo shabeelladii dhexe waxaa lagu daray hirshabeelle marka banaadir waxay noqon kartaa inay noqoto maamul gooni ah oo dadka deegaanka lix degmooyinka gobolka banaadir laga soo doorto oo maqaam gooniya leh oo caasimadiina ay noqoto xaruntii soomaaliya
waxaan rabaa wuxuu ku celceliyey xilligan macquul maahan in maamul loo sameeyo muqdisho wuxuu ku celceliyey in maqaam gaar ah ee muqdisho banaadir uu yeelanayo oo dastuurka maaragtay uu qeexayo waxaan rabaa inuu ii sheego dastuurka halka ay kaga qoran tahay in maaragtay maqaam gaara gobolka uu yeelanayo anagu dastuurka waxaan ku aragnay in maaragtay ku qoran tahay xataa aysan ku qorneyn dastuurka maanta dowladda soomaaliya maanta u yaalo inay tahay xataa ku qorayn caasimada soomaaliya xataa uusan qeexayn dastuurka kuma qeexina hadii
walaalkay waxaan malaynayahay inuusan dastuurka si fiican u aqrin dastuurkan hadda nama hor yaallo laakiin dastuurka soomaaliya u yaalla kumeel gaarka ah
dastuurka hawshiisa waa arrin kale idinka mahadsan
in muqdisho caasimad tahay laiskuma haysto laakiin
yaxyi aan warka kala helno yaxye iyo gurxan bilo gurxan yaxye waxa uu yidhi muqdisho waxaa ku nool dadka ugu badan ku nool soomaaliya marka miyaysan xaq u lahayn in ay xuquuqdooda federaaliga ay helaan
taas aan ka jawaabaa walaalka inuu fahmaan rabaa anigu ma kasoo horjoodo in dadka gobolka banaadir ku nool oo ahaan dad soomaaliyeed meesha ugu badan ay ku nool yihiin oo ah magaalada muqdisho inay xaquuq helaan anigu waa aaminsanahay laakiin markii laga hadlo la yidhaaho maamul goboleed markii la yidhaahdo oo maamul goboleed oo heer federaal ah haddii dastuurkan weli waa qabyo haddii cod inta loo qaado dastuurka la bedelo ama dastuurkan la diido waa gooni laakiin xilligan maanta taagan oo hadda xilligan la joogo waa gara kartaa hadda labada maamul goboleed jubbaland hirshabeelle iyo sheegeen jubbaland waxaa la dhisay xilligii dowladdii xasan sheekh hadda laakiin dowladdan jirta in maamul goboleed federaal magaalada gobolka banaadir ay u sameyso xilligan waxaan umaleynaa wax taagan ma ahan dadka gobolka banaadir ku nool xuquuq oo inay helaan waa qasab inay matalaad baarlamaan ku helaan waa qasab inay golaha sare aqalka sare ku helaan waa qasab laakiin sidee u noqonaya waxaan umaleynaa inay tahay caqabad macnaha weyn oo adag oo hortaala dowladda hadda jirta dowladdii ka horreysay xasan sheekhna wuu hortaalay marka waxaa la isku hayaa labada aqal dalka soomaaliya inay iyagu soo saaraan oo laga sugaya baarlamaanka soomaliya because iyagaa matala soomaaliya oo dhan ay matalaan
bile aan hadalka siino yaxye xaashi yaxye hore u soco
maxaad baa ka bixin rabaa horta maamulka gobolka banaadir lala doonayaa nooca uu yahay waxaan filayaa dad badan oo soomaaliyeed waxaa maskaxdooda ka dhaadhacday waxyaabahan maanta maamuladan jira daba yaacaya marna sii socda nairobi marna usii socda addis ababa maaragtay dowladdii dhexe maaragtay maalinba tafaha haystee laga socon la-yahay annagu waxa aan saboodgaraynayno oo aan rabaa in muqdisho laga dhiso ma ahan maamul dowladda dhexe ka hor imaanaya oo markasta siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha isku qaldaya annagu waxaan rabnaa in muqdisho ay hesho gobolka banaadir uu helo maamul dadka deegaanku leeyihiin oo si federaala sida sharcigu yahay lagu soo doortay oo ay dadku doorteenay dowladdu soo magacaabin laakiin dowladda aan ka barbar dagaalamaynin oo aan xuquuqda dowladdu ay u leedahay inay qaranka soomaaliyeed difaacdo aan ka barbar dagaalamaynin oo aan isagoo kaga horeynin fagaarayaasha caalamka waxayna xaq u leeyihiin dadka reer muqdisho inay maamul noocaasa helaan wayna u taagan yihiin xaqooda kamana tegayaan midda kale ee walaalkay uu leeyahay maamuladan hadda jira waxa weeye hadduu walaalkay federaalka kasoo horjeedo ha caddeeyo aniga laftayda waa kasoo horjeedaa federaalka laakiin duruuf baa keentay maanta federaalka jira marka laba mid ayay dalka soomaaliyeed u door leeyihiin in federaalka la wada qaato oo cid walbaana xaqeeda ay ka dhex hesho federaalka in la joojiyo oo dowlad dhexe la wada hoos tago oo caasimadii muqdisho ay ahaan jirta ay ahaato gobol walbaana wasaaradda arrimaha gudaha oo toos u hoos tago labadaas ayay tahay labada option ee ummadda u banaa laakiin socon mayso in ninna uu xaqii federaalka helo ninna uu waayo
waliba isagoo ah ma aragtay canshuurta ugu badan.
Aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin kuwaas waxay kala ahaayeen Bilo Gurxan Axmed oo ah gudoomiyaha xarunta wadahadalada iyo warbaahinta ee fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho, iyo Yaxye Xaashi Maxamed oo ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Laazio ee dalka Talyaaniga, aana ula socda arrimaha gobolka Banaadir, waxay marti igu ahaayeen xubinta dooda gaaban. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
Nuur Xasan, Nuur Bukhari iyo xubinta dooda gaaban. Intaas haddaanu kaga gudubno, haatanna waxaad nala dhegaysataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo qoraaga Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. Dhegeystayaal, guubaabadu waxay ku jirtaa ujeeddooyinka waaweyn ee maansada Soomaalida. Wax dhan buu gabyaaga Soomaaliyeed tixihiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol yihiin. Wax dhan buu ku dhiirigeliyey inay ku duulaan qolo kale oo si uun ay ku colloobeen. Dhaaxuu ku titirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geelal ay ka moora duugeen. Tin cagaar aan tiro lahayn idhaaxay inta guubaabadaas eersadeen ay ku go'een goobihii lagu hoogi jiray ee dhiigga badani casayn jiray, iyada oo aan runta laga fogaanna waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cudooni inay tahay guubaabada iyo diradiraha oo ah laba ujeeddo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara. Wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruga wadaniyaddu xilligii uu Soomaalida ku soo kordhay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aad ugu dhex baahay, xiriirkii bulshadana wax badan ka dooriyey. Wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee Israel ay bilowgiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay duguceedu ahayd qabyaaladda iyo kala tagga ay wadato inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi sida muuqata u saameeyey waxaa ka mid ahaa maansiyahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guubaabada inta iska nacay Soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban. Markaas bay shisheeyihii dalka haystana ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carsintoodiina kala wareegay. Af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay Soomaalidu ugu jeclayd. Markaas bay xorriyaddii lagu raad joogayna dadweynihii u tuseen sidii geel haleela iyo horweyn bale oo iyaga laga dhacay, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaadatay oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maansadii guubaabada ku dhacay waxaa aad looga garan karaa Allaha u naxariistay Cali Xuseen oo tixihiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soo faynta Soomaalida keliya. Maansada Cali Xuseen waxay u badnayd gabayo iyo geelaaro dhiigga kicinaya, Soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Milgada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu ummadda ku guubaabin jiray. Wuxuu dadweynaha u sheegi jiray hubka qaramada reer Yurub ay isu tumanayaan iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn inay uga jeedaan oo keliya in dadyowga taagta daran ay ku kala qabsadaan. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca degaane inuu yahay midka xoogga yar ee haddana damman, kaasoo aan loo nixine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato. Dagaalkii labaad ee dunida isaga oo maanka ku haya waa kii oran jiray dabka baxaya, danabka qarxiya, ololka duulaya, digta iyo dhaydaaraha burburay dagaalka qiiqaya dayuuraadka kacay aarmiga lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyda dami weyday diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacadeeyey qurumaha iswada doonaya ee duulka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayay nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa degaya iyo diiday baa dhii ka da'ayaay ragna dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay ee dammanaanta soomaalida daahan warigeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaan wanduqoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaaya wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaye. Weligeedba soomaalidu way ogeyd guubaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarada ay sababi karto. Shisheeyihii dhaqankeeda u kuurgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan. Siday ila tahayna, Talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyay cid garata maansada caynkaasihi waxa ay dhibi karayso. Inkastoo haddaba magaca qaramada midoobay ay waayadaas dalka ku xukumayeen, haddana waxay ku hawlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen. Runtiina, cadowgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada. Waxay qoob ka rogi waayeen waraaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in 1960-ka xilliga gobonimada looga soo hormariyo. Si kastaba ha ahaatee, goor dambe ayaa Talyaanigii loo sheegay inay jirto cid uga daran siyaasiyiinta la dagaalamaysa oo ah gabayada guubaabada miiran ah ee Cali Xuseen uu iyaga iyo Soomaali badan ku kala dilay. Maantaas bay gabyaaga waxay ku soo rogeen amar isaga keli ku ah. Waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka Talyaaniga ku ceebaynayo Soomaalidana uu ku kicinayo. Sawkalka inuu dhinaca kale uga wareega ma aha, isaga oo aan lagu garan sow guubaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha. Dhowr maalmood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guubaaba ah oo uu ugu dhaaranayo dhurwaa hal uu isagu lahaa inta ka dilay ka dibiray. Dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela haray biciyaha u lisanaya uu wirixiisu meel dhow uga baxayo wuxuu yidhi dhurwaayahow hashaydii diree gegida dhiibsay sidaa dhaqatay sharci qaalintaad dheerarihii goysay dhoolaha markaad ku hubsatay ee dhuumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aad dhanagtay waa kuu egtahay inaad dawaqdayn. Haddaan sa'iilka la dhigin ayoo geeri loo dhalaya in waraabo dhowrihii u go'y yaan ku dhaarmarayn. Nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan sideeye adigoo dhabada soo haya oo dhamal u rooraaya oo aan dhannaba fiirinayn dhalaqsi mooyaane dhudhumada yaroo waan ku heli dhiif anoo qaba ee inda foolka surubkaaga dhici waan ku dhaarmarayn. Dhuuniga la ii soo sidiyo dhaayin hilibkeeda sidii udhaahadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karuur waadigaa dhamay waxaygii iyo adigaa dhallaankayga baday dhaaxa gaajada e dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhabayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baandhaadka kaa xidhiya in dirbaaxa kugu siibato baan ku dhaarmaray. Gabayga qaybtiisa dambana wuxuu Cali ku guwaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan. Wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hubtee dhoor ma qalateene dhallinyaro haddaan helo kuwaa salay dhibaataysay daraan laba guuwaricaana dhamin urugan uu dhuubtay oo ciil dhadhab ayaa ku heli daaman dhagaxowe dharaqaanka kani waa intaan laysu soo dhiganne in dhalaada maydkaagu badan baan ku dhaarmarayn. Dhaxalkay xumaysaa wixii fulay ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godobtiira kugu dhowrayaa waa dhunkaal maqane maruun buu indhaha kugu dhuftaa geesi dididaaye dhab baan ku hadlayaa doqon dhirfa badhii lahayn jire marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmarayee bali dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biigab waa gabay sarbeeban oo Soomaalidu ugu mariyay ay si fudud u garatay. Dhulwaagu waa ninkii Talyaaniga ahaa ee beryahaas koonfurta dalka ka talinayay. Hashu waa Soomaaliya, ragga geela daafacan waayeyna Soomaalida ayuu ula jeeday. Waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey, isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina aanay maxkamad ku geyn karin. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu mahadsan yahay axmed faarax cali idaaja oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi xiisaha leh dhaqanka iyo hidaha. Halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatanna aynu ku wadanasano codka fanaanada Farxiya Fiska iyo mid ka mid ah heesaha Qaraami. fanaanada ka Farxiya Fiska ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadeedu idin ka imanaysa laanta Soomaaliga v o a. tani kulanti dambe waxaad u leenahay sidaas iyo nabadgelyo.